siġar, xxajjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi għal darb'oħra tal-ħin tiegħek Doris. Mejju magħna ix-xahar li fih niftakru f'ommijietna għal dawk li għad għandhom lill-ommijietom huwa xahar meta nistgħu noħorġuha xi ħarġ anke fil-ġonna, xi bukkett fjuri, xi pjanta bħala rigal. Kollha huma affarijiet marbuta mas-sabiħ tal-ġonna u l-fjuri ta' madwarna.
Hawn qegħdin mejju bin-naqra, n-naqra sa nibdew misjien il-qudiem l-aħħar xahar ngħidulu aħna tal-ħarifa u ż-żvera. Imma x-xahar ta' mejju jfakkarna f'ħafna affarijiet sbieħ, hawn sejra nsemmi jum l-om, il-Mother's Day, ġurnata li tant inħobbu madwar il-familja. Il-familja kollha għudu lil-din l-om f'xi nursery u ħalluwa tixtri xi qasrija jew iva xtruwa intom u tagħtuhiela pjanta li tant tħobb jew xi bukkett fjuri ta' ġmiel sabiħ. Morru ħudu lil-din l-om f'xi park fejn mal-familja tagħmlu xi piknik iġġorru intom dak l-ikel li intom il-kol tħobbu. Waqt li wkoll tosservaw in-natura tal-ambjent li tkunu fih. Siġar ilma ġewwa xillejk u ġvera, anka forsi quddiem il-baħar x'imkien hemmhekk kollha papri u wasafar, ħut, taraw iż-buħija ta' dawn il-postijiet anka xi botanic garden u x'hekk ngħidlu jien li intom tkunu mdawrin iva mal-familja ma' din l-om tagħkom li intom tant ħobbu. Iva ħbieb ġonna u fjuri lil din l-om tagħkom tant kif narġa' ngħid ta' prezza waqt li tkunu l-kol kemm intom fl-imkien fil-ġurnata sabiħa ta' jum l-om.
U wara dik l-introduzzjoni dwar jum l-om, illum se tkellimna dwar suġġett differenti, il-qamar u il-ħxejjex naturali.
Suġġett differenti li ftit li xejn miskien insemmih lil-qamar iva tgħidu li x'sejra ngħid. Mela, ma' żmien li jgħaddu nimħu l-qamar kbir tont il-ġmien li hu iva jkun jitħaq għalmenu hekk narah jien meta ġieli tkun f'xi ġurnata ta' ġmiel sema blu kaħlani u x-xemx tiddi madwar il-ġnien tagħna u tagħkom. U mbagħad ħin jibda jidla, jitla l-qamar u x-xemx tinħeba. U iva hekk għin ġardinar li ta' kultant tibqa barra forsi tard u ġvera. Trid issaqi jew tosserva l-fjuri ta' bil-lejl, allura mingħajr ma trid tilmaħ ukoll bħal madni kif semmejt il-full moon. Qamar jitħaq għalmenu hekk tgħallimna meta konna tfal żgħar tħares lejn il-qamar tara wiċċju u taraħ jitbissem. Iva ħbieb ta' osservawa din il-biċċa xogħol u titqu miegħi. Mela, tgħidu li għala qed insemmi l-full moon l-qamar kwint għand ikun dan ngħidulu jew qamar sħiħ. Tgħidu li x'jiena ngħid veru tafux, f'waħda mill-ġranet li għaddew kont qiegħda nsaqqi fuq quddiem tad-dar fil-ġnien u ħarrist il-fuq lejn smewwiet ta' bil-lejl, sema iswed u hemm iħares l-isfel kien il-qamar. U bid-dawl sabiħ tiegħu jien ukoll fil-ġnien ta' quddiem hemm id-dawl tat-toroq biex tifhmuni u dawl xi ħaġa wkoll li għandna hemm mad-dar. Mingħajr ma nrid inħobb ħafna nieħu ritratti dak li ngħidlu jien ta' fjuri li jifħu bil-lejl. Iva bis-saħħa tal-qamar biex nitkellem hekk jista' jkun kollox il-kombinazzjonijiet. Imma dan narani jien bis-saħħa tal-qamar kbir, il-fjuri iktar jiftħu, forsi bid-daw tiegħu.
U inti għandek ħafna pjanti li il-fjuri tagħhom ikunu fl-aqwa tagħhom bil-lejl.
Quddiem iva għandi l-ħafna pjanti ta' bil-lejl. Hawn insemmi il-Queen of the Night, il-Dragon Fruit, il-Brangmansia, ngħidula Angel Trumpets, il-Moon Flower. O xieġ mil ħbib, ħalli nispiega ftit dwarhom dawn. fjuri li jiftħu bil-lejl u bis-saħħa tad-dawl tal-qamar. Għalmenu kif għadni kif għattilkom, dak huwa l-ħsibijiet tiegħi jista' jkun kollox bil-kombinazzjoni imma dawn il-pjanti li semmejt, dawn il-fjuri iktar jiftħu ta' ġmien li huma. U dawn ir-raġuni li jiftħu bil-lejl il-għaliex il-farfet żgħir ta' bil-lejl frifet ir-qaq tarhom ħbieb ta' jduru fejn ikun hemm id-dawl u jiġu biex minn fjura għall-oħra dawn il-frifet il-laqmu, dawn il-fjuri ta' bil-lejl. Il-għaliex ngħidilkom illi ta' ben wieħed u ieħor tal-għaxra ta' filgħodu tista' tgħid dawn il-fjuri kollha jagħlqu. Dik hija ħaġa tar-raġuni għala ngħidulhom fjuri ta' bil-lejl. Il-Queen of the Night għandha fwieħa li tant fuħ li ma tkunx trid int li titlaq minn fejna. Din il-pjanta bħal kaktus, però bla xewk, u titla' l fuq bħala epiphyte, vol diri taqbad jew torbota int ma xi zok ta' siġra jew iva ma xi kolonna bħal ma nagħmel jien. U tgħix ukoll wara li tkun il imħawla f'xi qasrija, tgħix ukoll waqt li tkun tiela l fuq fl-arja ta' madwara. Il-parir li nagħti biex tħawlu din il-Queen of the Night huwa li tkun ma' ġemp il-bib li intom ta' kuljum tużaw, speċjalment fil-għaxijiet, il-għaliex ngħidilkom jien titilfu l-isbuħija ta' dawn il-ġmil ta' fjuri x'ħin il-kol kemm huma jiftħu anka f'daqqa. Ġieli kelli ma' 30 waħda ħbieb imdendla kollha miftuħin, narġa' ngħidlek ma nkunx irrid nitlaq minn fejnhom. Vera minn zbiħ.
Et issemmi il-qamar, fil-fatt hemm fjura li ngħidula il-fjura tal-qamar?
Il-moonflower, fjura vera minn toħra tant sabiħa u tfuħ bajda bajda kbira, ngħidilkom jien kważi kbira daqs platta l-ikel mill-kbar, iva daqs sekki kbira, il-weraq kollha ħodur u din tixxeblek. Allura ħaġa sabiħa li ngħidilha jien tagħmluha fejn il-gate, pereżempju x-xadba ta' quddiem, forsi wkoll għandek xi pergola, xi ħaġa mdawra fuq li inti tgħaddi minn taħta. Il-għaliex ukoll din inti waqt li din tiftaħ fjuri jiddendlu il-ġmien li huma kollha kemm huma, ma trix li titlifhom, trid li tarhom. Il-għaliex imbagħad nerġa' ngħid ma filgħodu dawn ukoll jagħlqu. U bil-mod il-mod jinxfu u jaqaw. Kbira daqs għal mattilkom il-fjuru ġvera daqs jissu plat jew tamilla fil-pala ta' idejk trid idejk t-nejn fl-imkien u verament ħaġa sabiħa li anka n-nies li jippasseġġjaw jarawa u jgħidu li kemmi ħaġa sabiħa. Issa, pjanta oħra li tant aħna inħobbu hemm fil-ġonna tagħna. Dik hija li ngħidula l-Angel Trumpets jew aħjar Brangmansia li din ukoll hija pjanta jew ħanitkellem sewwa siġra żgħira xrab forsi daqs tlieta jew erba metri l-iktar li tikber. Jien personali u dan huwa parir tajjeb ħafna li meta tagħtik dawk il-ħafna fjuri allura inti jumbat wara xi ġimgħatejn taqtaħħa u fil-pront tarġa tibda bil-ġdid u bekk dejjem tkun ħadra weraq kbir u sabiħ u inkella jekk tħalluha li ma taqtawhiex titla' l fuq u titsokja u hawnhekk tiġi bħala siġra żgħira. Allura dak huwa parir verament minn għandi li jien tant nagħmel ma' dawn il-Brangmansia li għandi ta' ħafna kuluri. Din l-Angel Trumpets li dan huwa l-isem komuni u li ċerta li jintom smajtu bija, hawn il-ħafna varjetà minnhom, tantu vera hawn ħafna ġardinara li jixtruhom bħala kollezzjoni. Il-parir ukoll li nagħtikom dwara din il-Brangmansia jew aħjar Angel Trumpets li meta intom taqtawha, titrimjawha u ġvera natfuwa il-bsu lingwanti il-għalif iva ċertu vera, ċertu pjanti, wieħed irid joqgħod attent, il-għalif ikun forsi naqra toxin kunu naqra min istanejt kelma kera valenuzi il-għalix aħna maħni sejrin namlu għom ġewa ħarqna imma meta intom dan nejdu dejjem jien maħafna pjanti li aħna naqtaw aħna namlu xol maħom wara kollox il-kol kem maħna irridu naħslu middejna. Dinija ħaġa li aħna l-ġardinara tiġa nafu u iva għalbżon tilbes lingwanti.